Mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Liderët kosovar urojnë Shtetet e Bashkuara për përvjetorin e pavarësisë. Parlamenti Macedonas fut në procedurë parlamentare çështjen e shpenzimeve për projektin Shkupi 2014. UNHCR tërheq vërejtjen për eksodin e sirianëve. Këto dhe zhvillime të tjera pason një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënojnë 236 vjetorin e pavarësisë. Me këtë rast, liderët e Kosovës, presidenti i vendit Atifete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi uruan popullin amerikan, ndërsa falënderuan Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e vazhdueshme në procesin e shtetëndërtimit në Kosovë. Dita e pavarësisë së SBA-s, siç thuhet në telegramet e urimit që udhëheqësit kosovar i dërguan presidentit amerikan Barack Obama, kujton historinë e pasur të vendit tuaj, që u bë simbol i lirisë së individit, i lulëzimit, të mirëqenies dhe ndikimit të fuqishëm në arenën ndërkombëtare. Dhuna që shpërtheu së fundi në provincën Dara të Sirisë ka shkaktuar një eksod masovik të refugjatëve për në Jordani. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR, luftimet e fundit në zonat kufitare të këtij vendi kanë shtyr afro 1000 sirian të kalojnë kufirin për në Jordani. Antarët e ekipeve të shpëtimit e quajnë eksodin një krizë humanitare. Përfaqësuesi i UNHCR-it në Jordani, Andrew Harper, i bëri thirrje Amanit që të hap një kamp për mira sirianët që po e braktisin vendin e tyre për shkak të luftimeve. Sipas UNHCR-it, diku 140.000 sirian janë tashmë në këtë shtet. Deputetët e partive në pushtet dhe ata të opozitës në Ukrainë janë ngrushtuar kur në legjislativën ukrainase u miratua një ligj për gjuhën, i cili dukshëm rrit statusin zyrtar të gjuhës ruse. 248 nga 364 deputetët e pranishëm votuan në favor të ligjit, i cili i jep gjuhës ruse statusin e njëjtë të përdorimit në këtë shtet në diskursin ligjor, biznes dhe edukim. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych, kreu i krahut Ukrainas që mbështeti ligjin, duhet tani të nënshkruaj atë para se të mund të hyjë në fuqi. Aktualisht, gjuha ukrainase është e vetmja që lejohet të përdoret në dokumentet ligjore dhe të taksave. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, në shtypin kosovar duket se po vazhdojnë komentet për përmbyllën e pavarësisë mbi kshyrur. A mund të na japësh detaje për këtë çështje?
Po, Edona, në shkrimin e saj kryesor, koaditore ka vënë pas se ndër kushtet për përmbyllën e pavarësisë mbi kshyrur është edhe përfshirja e ulëksit në ndryshimet kushtetuese. Gazeta citon një zyrtar të lartë evropian, duke thënë se përmendja e uleksit vetëm në ftesën e institucioneve të Kosovës dhe në planin e përbashkët të veprimit të Bashkimit Evropian nuk është bazë mjaftueshme ligjore që misioni i Bashkimit Evropian të vazhdojë punën pas përfundimit të mikqyrjes së pavarësisë. Sipas burimeve të gazetës koeditore, nëse ka refuzim kategorik që të përfshihet në kushtetutë misioni i Bashkimit Evropian, atëherë duhet të ketë një ftesë të re nga presidenti i Kosovës për dhënien në fuqi vendimeve të gjykatësve të uleksit. Përndryshe, gazeta ka vënë pas se Brukseli vazhdimisht e ka bërë të qartë se uleksi nuk ka mandat politik që ta zbatojë kushtetutën e Kosovës, por se është mision teknik që ndihmon institucionet e vendit në zbatimin e ligjit. Sipas burimeve të koazitore, përfshirja e uleksit në kushtetutë do të ishte garanci për praninë e misionit evropian në Kosovë, derisa Brukseli të vendosë. Ndryshe, Edona.
Zenel, si e komentojnë gazetat takimin e fundit të Këshillit për Integrime Evropiane?
E përditshme, Kosova sot e donë e vlerëson se liderët kosovari ja kanë bërë qefi njëri tjetrit, duke folur për një mori suksesesh në procesin e integrimeve evropiane, gjë që, siç nënvizon gazeta, çdo qytetar i Kosovës e di që kjo është e pavërtet. Gazeta vlerëson se ky lloj diskursi politik është i dëmshëm për përpjekjet e Republikës së Kosovës që të dalë nga izolimi dhe të ecë në këmbët e veta. Për disa qytetarët presin një trajtim më të sinqertë të realitetit në cilin jetojnë, gazeta thekson se kuvendi, qeveria, presidenca dhe gjyqësori nuk mund të mburren me disa statistika që kanë dallime kozmetike nga viti në vit. Për këtë kontekst, gazeta thekson se zyrtarët që qeverisin me Kosovën nuk mund të flasin për arritje, përsa kohë që sundimi rendit dhe ligjit është në krizë të thellë. Gazeta po ashtu thekson se nuk ka vend për entuziazëm kur 1/4 e territorit nuk administrohet nga Prishtina zyrtare. Si përfundim e përditshme, Kosova Sot thekson se e vërteta e hidhur kosovare nuk mund të maskohet nga fasada mashtruese e një takimi siç ishte ai i Këshillit Kombëtar për Integrim. Edona?
Zenel, ka ndonjë gjë që do të veçojë përfund?
Po, Edona, nga e përditshme zëri veçojmë temën e procesit për liberalizimin e vizave, duke vënë pas se kosovarët pritën 4 vjet vetëm për të nisur dialogun për liberalizim, 4 muaj vetëm për të hartuar kushtet dhe tani nisja e punës është shtyrë për disa muaj të tjerë, zëri ka mësuar nga zyra e komisionares për çështjet brendshme Cecilia Malmström, e cila merret me çështjen e vizave, se i ka kërkuar qeverisë kosovare që raportin gjithë përfshirës në lidhje me gjendjen në Kosovë, raport ky që shkruhet duke u mbështetur në udhërfyes, të dërgohet tek më 15 shtator. Sipas zyrës së komisionares Malmström, e gjithë puna pritet të filloj pasi qeveria e Kosovës të dërgoj raportin e kërkuar duke mos përmendur fare se kur u kanë thënë që vetë ta dërgojnë.
Falenderojmë Zenel Buzukun nga Prishtina, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga iniciojë mbledhjen e radhës së Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, ku bëjnë pjesë krerët e institucioneve, ata të opozitës dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtare. Jahjaga kërkoi hartimin e një strategjie kombëtare për integrime dhe inkurajoi institucionet që të përmbushin kriteret e parapara në studimin e fizibilitetit dhe ato për liberalizimin e vizave. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Kosova ka konsenzus dhe unitet të plot në lidhje me procesin e integrimeve evropiane, është thënë sot në takimin e dytë të Këshillit Kombëtar për Integrime që kryesohet nga presidentja Atifete Jahjaga. Studimi i fizibilitetit dhe udhërfyesi për liberalizimin e vizave ishin vendime shumë pozitive për Kosovën dhe perspektivën e saj evropiane, ka thënë me këtë rast presidentja Jahjaga. Ajo rikujtoi se Kosova duhet të punojë shumë në reformat e brendshme në mënyrë që të jetë pjesë e proceseve integruese.
Vendi ynë duhet të punoj edhe më shumë në arritjen e sukseseve, duke rrethelluar reformat në forcimin institucioneve demokratike, në sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Një çështje tjetër në të cilën Jahjaga është përqendruar ishte edhe liberalizimi i vizave. Përderisa procesi i integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian mendohet të jetë shumë i gjatë, liberalizimi i vizave shihet si një proces shumë i shpejtë. Jahjaga kërkoi nga institucionet që të plotësojnë kriteret e parapara në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mund të lëvizin lëshëm në përvendet e Bashkimit Evropian.
Në fushën e liberalizimit të vizave, duhet të vazhdojmë të kemi progres të mëtutjeshëm në sigurimin e dokumenteve, menaxhimin e kufirit dhe migrimit dhe të drejtave fundamentale.
Një rol të posaçëm në procesin e integrimeve dhe adoptimit të ligjeve konform standardeve evropiane do ta ketë Kuvendi i Kosovës. Kryetari i këtij institucioni Jakup Krasniqi tha se Kuvendi është i gatshëm të zbatojë të gjitha kriteret e parapara për ta ndihmuar vendin në proceset integruese.
Konsideroj që Kuvendi në mos të madhe ka përmbushur gjitha kërkesat e raportit progresit, ka përmbushur dhe është afër përmbushjes edhe gjitha ligjeve që e përshpejtojnë heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë.
Procesi integrimi do të jetë shumë i gjatë dhe përplot sfida, andaj edhe kërkon bashkëpunimin e të gjithë faktorëve, është shprehur në anën tjetër kryeministri Hashim Thaçi.
Procesi integrimit është një proces afatgjatë dhe jole që kërkon reforma të thella, është më rëndësishme që të vazhdojmë të mbajmë kursin pozitiv, aktiv në këtë drejtim, bashkëpunimi dhe dialogu i vazhdueshëm pozitë-opozitë dhe qeveri-kuvend, shoqërisë civile dhe mekanizma tjerë e kategoritë tjera të shoqërisë është esencial për suksesin.
Vazhdimi i agjendës evropiane është mbështetur edhe nga lideri i opozitës, kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Ai tha se avancimet që i bën Kosova në proceset integruese janë jetike për zhvillimin e saj, ndërkaq u ka bërë thirrje institucioneve që të mos bien në eufori pas vendimit për heqjen e mbikëqyrjes ndërkombëtare, por të angazhohen që të sillen si shtet në shërbim të qytetarëve.
Konsiderojmë se akoma nuk jemi në situatë që ne të kremtojmë këtë të arritur tonë. Gjithatë që ne kemi kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar në pikpamjet mbikëqyrjes duhet ta realizojmë tani si përgjegjësi tonën të mbrëmshme, në mënyrë që cilëm në formë të drejtë, zbatojmë ligjin dhe të heqim dorë prej formave partizane të arritjes interesave brenda shtetit.
Këshilli ka veçuar tri angazhime kyçe në kuadër të procesit të gjatë të integrimeve evropiane, ku përfshihen kriteret në kuadër të studimit të fizibilitetit, pastaj zbatimi kriteret për liberalizim në vizave dhe hartimi strategjisë kombëtare për integrim. Pjesëmarrësit e Këshillit Kombëtar për Integrim Evropiane, ku bëjnë pjesë liderët e institucioneve, ata të partive politike si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, kanë përshëndetur edhe një herë vendimin e grupit ndërkombëtar drejtues për heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë, duke konsideruar këtë si një hap që ndihmon Kosovën edhe në procesin e integrimit të saj në familjen evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni. Parlamenti i Maqedonisë ka futur në procedurë parlamentare diskutimet për mjetet e shpenzuara në projektin Shkupi 2014. Në kohën kur kjo çështje të shtrohet për diskutim, deputetët e opozitës pritet të kërkojnë llogari nga qeveria dhe shumica parlamentare për, siç thuhet, shpenzimin enorm të mjeteve publike në këtë projekt. Ata pritet t'i kërkojnë parlamentit edhe ngrirjen financiare të realizimit të projektit. Ndjekim raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Shkupi 2014 paraqet manifestim të ekstravagancës për përfitim të poenave politik të partisë së kryeministrit Nikola Gruevski, në kushte kur ekonomia e Maqedonisë vazhdon të fundoset dhe vendi tani më shënon trende negative në planin ekonomik, investimet e jashtme dhe thellimin e borxhit të jashtëm. Ka argumentuar kështu opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë iniciativën që parlamenti të debatojë për projektin në fjalë, duke nënvizuar si institucioni ligjvënës duhet të marrë vendim për ngrirjen e mjeteve financiare të realizimit të gjitha projekteve që kanë të bëjnë me ndërtimin e shkupit 2014.
Naçi to misle edhe kove projekt, ne samo što
bëhet fjalë për një mashtrim klasik me vet faktin se në fillim ishin paraqarë që me këtë projekt të shpenzohen maksimalisht 80 milion euro nga arka e buxhetit, e tani sipas vlerësimeve të fundit shpenzimet për realizimin e këtij projekti arrin vlerën 350 milion euro, thekson deputeti i LSDM-s Andrej Petrov.
Ne samo što me skrupulos në troshenë e narodni pari.
Mendimi ynë është se ky projekt, jo vetëm se në formë të paskrupullt, krijon mundësi për shpenzimin e parave të popullit, por një herit ka indicje se po shëndrohet në një makinë për larjen e parave. Ka sqaruar kështu arsyet e iniciativës deputeti i LSDM-s Andrej Petrov, një herit dhe sekretari i përgjithshëm i partisë më të madhe maqedonase në opozitë. Por Partia Maqedonase në Pushtet, VMRO DPMN, projektin më të kushtueshëm nga pavarësia e Maqedonisë, Shkupi 2014, e ka argumentuar me promovimin e kulturës dhe identitetit Maqedonas, si dhe tërheqjen e turistëve të huaj, duke i quajtur spekulime, akuzat e opozitës maqedonase se ka shumë parregullsi gjatë hapjes së tenderëve për realizimin e projektit në fjalë. Ndërkohë Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, përmes koordinatorit të grupit parlamentar Talat Xhaferi, ka theksuar se do të paraqitet me vlerësimet e partisë pasi të dëgjoj argumentet e opozitës që ka iniciuar këtë debat. Ndërkaq opozita shqiptare ka shprehur kritika të ashpra për planet rënuese të ekonomisë së brendshme nga ana e kësaj qeverisje, por një herë dhe me ndërtimin e shkupit 2014 dhe cënimin e raporteve ndërretnike.
Në Maqedoni ka 20 vite që shqiptarët diskriminohen në mënyrë të papar, eksploatohen me buxhet. Vite të tëra që në Maqedoni shqiptarët edhe pse e mbushin buxhetin me mbi 30% të mjeteve të tyre, ato marrin sukses në formë të investimeve kapitale jo më tepër se 3%.
Takson Ziadin Sela, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare, gjërsa Rilindja Demokratike ka theksuar se qeveria përmes projekteve të padobishme dhe ndërtimin e përmendorëve harxhon para nga buxheti i shtetit, duke e cënuar ekonominë vendore si dhe raporte ndërretnike, nga se projekti Shkupi 2014 është projekt monoetnik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Liderët kosovar urojnë Shtetet e Bashkuara për përvjetorin e pavarësisë. Parlamenti i Maqedonas fut në procedurë parlamentare çështjen e shpenzimeve për projektin Shkupi 2014. UNHCR tërheq vërejtjen për eksodin e sirianëve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rrat që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12, 16 dhe 21. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.